Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Por la tria foio, Claude Gacon discutas cun la Esperanto verkisto Reto Rossetti. La unuan foion, la temo estis la familio Rossetti mem, kiu estas svisdevena. La duan foion, Reto Rossetti parolis pri sia frato Cesaro. Kaj hodiaŭ, Reto Rossetti parolas pri si mem. Reto Rossetti, se mi ne eraras, vi estas la sola membro de la Rossetti familio, kiu estas vere pura Svisso. Kial?
Nu, pro tio che quanca mi esti la quara infano el quin, cae niam logis cae basigis en Scotlando, circa la tempo de mia nascigio, la patro decidis sendi mian patrinon heimen al Ticino cune con la cetera infanoi cae tiel liberigis de ili. Pro tio nascigis la quara infano en Biasca cae tiu infano estis mi. Cae post la libertempo, post du au tri monatoi, si revenis al Scotlando cae comprenebile mi accompanis sin, char si besonis viran accompananton.
Sed, se mi bone comprenas, pro tio vi devis pagi impostoin, cae la fratoi ne.
Yes, mi devis pagi la milit imposton.
E Cesaro ne, tu ne?
Ne, ne.
Char Cesaro nascigis en Britlando, yes. Do li esis brita civitano, cae vi ne.
Nu, minest, yes. Oni povis postuli anco de ili la milit imposton, sed la sola rimedo cun havas la svisa registaro ŝajne estas reteni la pasporton.
Nu
mi nepre devis havi svisan pasporton, sed ili britan. Do ili eskapis el tiu kaptilo.
Do nun vi estas vere svisa verkisto, se oni volas, en Esperantujo, kiu verkis el la fora Pornilando, Skotlando. Ĉu ne? Kaj se mi ne eraras, eble mi ne konas ĉion, sed la Skota Skolo konigis vin, ĉu ne? Quaropo, se mi ne eraras, esis la titolo. Ĉu eble vi rakontu pri tiuj debutoj en Esperanta verkista aktiveco?
Jes. Temis pri unu hazarda okazo, ke mi tiam en Kimrujo, kiu estas okcidente de Anglujo, mi ricevis de la redaktoro de la skota organo plendon. Li scribis al mi carareto, oni prisciutas min per versagioi, cae mi ne comprenas la poesion. Bon volu trarigardi jenan fascon da versagioi, cae diru al mi se iu taugas, cae mi presigos cin. Mi trarigardis, pli parte fatraso, sed unu tiris mian attenton, cae mi tui scribis alla redaktore che dis «Ciu estes tiu Wo-A?» Cali dis «Wo-A, minestias, li estes iu William Old. Mine conas lin. Mi tui scribis al Old, char li estis scribinta obsedan poemon, ciu min tuti sorcis. Cai mi tui ec interrelatis con William Old, cai pro tiu interrelato poste aligis la du aliai ca ni formis tion cion ni nomis la Skota Quaropo.
Do, Auld, vi mem, cae?
Francis, cae Dinwoodie.
Yes, cae Dinwoodie mortis, cis?
Yes.
Do, vi cunlaboris? Ču la cunlaboro dauris, au ču vere formigis scolo, au ču esis nur espero de scolo? Ciel disvolvigis la afero, ni diru?
Nu, facte, gine estis scolo, se nur quar verkistoi, quar poetoi effective, quiu hazarde conigis, cae decidis conigi inter si unu poemaron. En tia tempo, ciam Juna hispano sur Canariae insuloi decidis el paŝi kiel eldonisto. Kaj ni sendis al li hezite nian manuskripton, ke li ĝin akceptis, ke li nomiĝis Juan Regulo Perez.
Kaj poste, kiel disvolviĝis via aktiveco, se mi bone komprenis, fakte vi helpis la redaktoron de la skota organo jam iomete kiel recenzanto por malkovri la talentojn, kaj fakte parto de via aktiveco estas recenzi, ĉu ne? Vi estas inter la gravaj recenzantoj en Esperantujo.
No, recenzi mi ne scias pri tio. Jes, oni recenzas librojn, se la redaktoroj postulas.
Au kritikisto. Vi interalie eldonis la 33 rakontojn, kio estas tamen elekto de plej bonaj pecoj en la literaturo.
Tute ne. Tutte ne, cara mia, vi illusias fin.
Do racconto, tiel?
Yes. Occasis che mi collaboris ie literatura mondo, cae redaktoro estis Kalocsai. Cae Kalocsai iam scribis al mi, cara reto, mi esas convincita che vi povus verci tutte bonain noveloin, do bonvolution fari. Cae mi rescribis, cara Kolomano, mi timas che via opinio che mi capablus verci noveloin devenas pli el via redaktora beson sento ol el ia constato pri miai qualitoi, cia neniam en la vivo mi vercis novelon, ciu en angla, ciu en esperanto. Sed la facto che li esprimis tion al mi comencis germi sub la surfazo en mi, cae en unu semain fino mi subite verkis 9 noveloin en dum 36 horoi, ca mi ilin sendis al Kalocsai, ca li publicigis 8. El tio farigis mia collecto El la Manico.
Yes. Cae El la Manico, sed samtempe vi interessigis pri la aliai qui verkis noveloin.
Yes.
Redactis spezon de antologio.
Ah, yes. Con Ferenc Szilágyi mi redaktis collecton de esperante noveloi, originale noveloi, ni nomis gin la 33 racontoi.
Cai ciu tiu rilate, char bedorinde tiu libro essas el cerpita iam de longe, tiu rilate sin pretigas, io.
Yes, oni gius petis min, pli vastigi gin, che gi farigiu prosa antologio por la centiaro de Esperanto, do prosa antologio de 1887 gis 1987.
Cai la manuscripto iam maturigis, au cia estas la nuna situatio de la proiecto?
Nun, mi esperas la cunlaboron de alia Sviso por tio, cer la plei competenta homo por tio vere ne estas mi, sed Henri Vatre, elle
Genève.
Apo Genevo, yes. Cae mi just interrelatis cun Vatre, cae mi opinies che li consentos cun helpi.
Char vere, ni besonegas tiuin contactoin antologiain cun niai verkistoi. Mi mem in multe instruas Esperanton, cae ege sentas la mancon de tiui facte basai libroi, cune. Do, cae via verkista activezzo disvolvigis anco en alia indirecto, in kiel?
No, yes, cun old ni pretigis la anglan antologion. Poste mi publicigis duan poemaron nomita Pinta Crayono, cae poste mi traducis la dramon, la tragedion de Shakespeare, Otello, cae cio plu.
Cae tiam mi havis la chanson havi la eldoneion de Regulo Perez, cunis tafetto.
Yes.
Vi devas esti inter tiu qui sentis la mancon ciam tiu eldoneio cessis sian activezon. Mi tiam admiris la talenton de Regulo Perez por malcovri la lia in talento, cunis.
Absolute, li estes unica homo, cae li ciare festo sian 70 iarigion, eble viam stias pri tio. Yes, cae la entusiasme oni sendas studoin alla universitato perché la università intensa solenni li han contribuito alla università, inclusive li han cultur laboron sulla esperanta fronto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversaciis cun la esperanto verkisto Reto Rossetti. La venontan semainon ni audigos la finon de tiu interesa conversazio. Gis reaudo.